Player Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy maýy hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günleligi gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gadalsanyň häkimetleri 20-20-nji maýda geçirilmek planlaşdyrylan ähli mumy protestleriň öňýände aktivistlere garşy basyşlaryny güýçlendirýär.
Aktivistler yer auksionlarının açık aydın bormolluğundan, korrupsiya giyin yol açmağından huvatir ediyarlar.
Uvasanın bağlan velayetinde uvan güçlerine sövüşçülerin arasında güçlü çakmışlıklar devam ediyar.
Vaziyat emniyeti der Bağlan, Dandi Guri ve Dandi Şordinap talibu karar grup çeşmeşi ve sarkotali ki.
Evropa Bileleşi Türkmenistan'ın adam hukukları yağdayından çınlaqay alada bildirdi.
Türkmenistan'ın delegasiyasında Daşary İşler Ministerinin ornavatari Güpa Hajiyev yolbaşılık etti.
Aşşabadın mirvadarının resmilerinin sövdögärleri mundan beylek dine yerli haritler satmağı tavşırandığı haber veriliyar.
Tarafın kettelerde göğörüm satsak iş oğulları değişirliğine aydıptır.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlar eşitirmäsi inen şarsy yarım saatlik habarlar günleri gepleşigimizin başında günün täzelikleri bilen tanış bolun. Pakistanın resmileri yurdun Demirazık Ünvatarınakı Peşavar şehrinde olan iki bomba partlamasında iki polisi ofiserinin ölündüğünü ve başada ağzından 17 adamın yaralanandığını aydiyalar. Polisi ofiseri Şerhan'ın 18. mayda veren maglumatına göre, polisi'nin ulağı Peşavar'ın eteğindeki Aslam deri sevitinden geçip arayan mahalle yolun kırasına düşülen bomba partlaptır. Sonra vakanın olan yerine polisi'nin halat ediş kulluğun işyerleri ve beylik adımlar gelen mahalle ikinci bomba partlaptır. Bu vakada yaralananların arasında polisi ofiserleri halat ediş kulluğunun işyerleri ve medya terişlerinin azaları var. Bu bomba partlamalarının cevapkarçılığını henide çinli hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Milletler Guraması 1944-nji ýylyň 18-nji maýynda Sowet diktatory Iozef Stalin tarapyndan Krim Tatarlarynyň köpçülükleriniň deportasiýa edilmeginiň ýyl dönümünde Orsiýeti milli adlyklaryň hukuklaryna hormat goýmagy çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Rupert Colville Orsiýetiň ýarym adany aneksiýa eden döwründe Tatarlara ýerlemeler artdy diýip Tatar resmiýetlerine garşy edilen gorkutmalar we tutsak edilmeleri belläp geçdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Krim Tatarlary esassyz üý dökmelerine, kitaplarynyň alynmagyna we tutsak edilmelere sezewar bolýarlar diýip Colville 17-nji maýda ýaýladan beýanatynda aýdýar. 1944-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Stalinniň döwründe 200 000 çemesi Krim Tatary otlap mündürilip Özbegistana uradylypdy. On 18-nji maýda Pakistan 4 ýurdun wekillerinin gatnaşmagynda Taliban hereketi bilen Owan hökümetiniň arasyndaky gepleşiklere gaýtadan başlamagy maksat edinýän paraýhatçylyk gepleşiklerinin täze tapgyryny geçirýär. Pakistanyň Daşary işler ministrligi gepleşikleriň Islamabadda geçirilýändigini aýtdy, emma bu barada jekme-jek maglumat bermedi. Owan sanyň Pakistandaky elçisi Omar Zahilwal Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda özüniň Kabulda wekilçilik etjekdigini we gepleşiklere Pakistan'ın Birleşen Ştatların ve Xitayın resmilerinin katnaşacaktığını aytdı. Bu dört yurdun resmileri şu ýylyň yanvar ayından beri Taliban hereketinin vekillerini gepleşiklere katnaştırmağa sinirşiýärler. Halkara Valyuta Fondunun resmisi İran'ın öz iqtisadiyyatını ösürmek üçün nevitin satuğundan geliyen girdicinin ulu möçörde artmağına bil bağlamalı değerlerini duydurup, onun global iqtisadiyyatı bilen bilelikte hareket etmek üçün beylikli mümkünçülükleri gözlemeli dığına etdi. Men hazır İran'ın iqtisadiyyatı üçün övrümlü pursatta çıkış ediyen, mühüm sanktaların ayrılmağı bilen sizin yurdu global iqtisadiyyata uygunlaşmağı, çınlaştırmağı üçün tədi mümkünçülükleriniz bar deyip, Halkara Valyuta Fondunun direktorunun ornavatarı David Lipton 17-nji maýda İranın merkezi bankında eden çıkışını aýtdy. 2 günlük sapar bilen Tehrana sapar edýän Lipton şol bir wagtda nevitin bahasynyň pesäge açmagy İranın iqtisadiýetine we büdjetine gelýän girdijiniň möçörünü çäklendirer diýdi. 2014-nji ýylda nevitin bir barrelinin bahasy 100 amerikan dollarından takminan 47 amerikan dollaryna çenlip pesäge açdy. Müzik Bosniya Gersegovinadan ve Meksikadan dengeçü jurnalistler yukarı dereceli resmilerin arasındaki maliye cinayetlerini ve bidilunçlukları paş eden için Night adlı halkarı jurnalistika bayrağına münasip oldular. 17. mayda Düyü Washington'da yerleşen jurnalistlerin halkarı merkezi 2016 yıl önce bu bayrağı Düyü Sarayva'da yerleşen Miranda Patrucic'in ve Meksika'daki haber web saytının dengeçü toporunun iyi olunduğunu malum etti. Bu Dengeçi jurnalistler yukarı dereceli resmilerin katnaşmağındaki şüpheli ılalaşıkların üstünü açmak bilen dünyanı ütköttüler deyip jurnalistlerin halkarı merkezinin prezidenti Joyce Bernett'in aydiyar. Hürmetli dinleyiciler, siz şu sahadın kabir mühüm havarları bilen tanış olunuğunda olur tayarlap dikkatinde yetiren men Sahra. Sağlar hareketmeden son gepleşimimizde havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.